Setshwantsho sa borobedi. Ngwana Samuele mo ntlong ya Modimo. E bona mo go Samuele wa ntlha, temane ya ntlha, ya 24 go fitlha go 28. Le Samuele bobedi, go tloga go temane ya 12 go fitlha go temane ya 21. Le Samuele wa boraro, go tloga go temane ya ntlha go fitlha go ya 21. Ha Samuele e ne santse e le ngwana o monnyane, Hanna o ne a monela kwa go Modimo. O ne a mo tsaya mme a mo isa go ya go tshela le Eli kwa Shilo. Eli o ne a ruta Samuele go direla Modimo. Eli o ne a na le bara ba babedi. Bobedi ba bone e ne e le baprista mme e ne e le banna ba ba sa siamang. Ka ga jalo Modimo o ne wa emisa go tlhola a bua le batho ka baprista. E rile mo bosigong bongwe Samuele a ntse a robetse mo ntlong ya Modimo ka nako eo ga utlwa le ga mongwe a bitsa lentswe la gagwe. Samuele o ne a mathela kwa go Eli mme a re, ke nna yo o mpiditse. Mme Eli o ile a re, ga ise ke tle ke go bitse, boa o go robala. Selo se se diragetse makgetlho a le mararo, mme Eli o ne a leboga gore ke Modimo a itlhagisang mo go Samuele. O ne a raya Samuele a re, o arabe ka gore, bua Morena, motlhanka wa gago o reeditse. Modimo o ne a bua le Samuele ka makgetlho a le mantsi, mme Samuele a nna moporista o mogolo le moeteledipele wa Iseraele. Morena Modimo o santse a bua le rona le gompieno gore re mo direle, tlayang ge re tshwane le Samuele.